kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'aatii 2 fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa.
Qophiin sagantaa keenya har'aatti hin jalqabnu qophii dargaggootaati. Keessummaa qabna. Dargaggoo Yoonaataan Hambisaa biyya itti dhalate irraa gara biyya Noorweeyitti kan deeme yemmuu umuriinsaa waggaa 19 turedha. Yeroo ammaa waggaa 25 keessa jira. Bara 2022 pirojektii Oromoo Book yookaan kitaaba Oromoo jedhamu hundeessee kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman sagaleedhaan dubbifamanii namoonni akka dhaggeeffatan taasisee jira. Waa'ee pirojektii kanarratti kan isa haasofsiifte Jaalannee Gammadaati. Waliin haa caqasu.
Aappii wayii uumtee hojii hojjetaa jirta. Waa'ee maalii akka ta'e natti?
Amma yeroo kanarratti web applikeeshinii oromobook.com jedhu tokko jennee jirra. Hojiin keenya kitaabota afaan Oromoodhaan barraa'an sagaleetti jijjiirre akka uummata bal'aa bira ga'uu danda'uu fi akkaataa haala salphaa ta'eef mijataa ta'een nama hundumtuu akka argachuu danda'u jechuudha. Biyyas ta'e Awurooppaas, Ameerikaas, addunyaa uummata iddoo barbaadetti akka taa'ee macaafa kitaabota afaan Oromoo argachuu danda'uuf irratti hojjenne.
Kanaaf maaltu si kakaase?
Ofii kootii seenaa Oromoo boruudhaan kanaan dura carraa baay'ee argadheen turre. Garuu immoo baruu nama barbaadan ture. Achumaan murteessee barbaadeen kitaabota argachuudhaaf carraa baay'een arganne. Achumaan immoo haala kan biraadhaanis barbaadee haala salphaatti argachuu dandeenye na rakkisaa ture. Garuu immoo yeroo jalqabaa argadhee jiru seenaan Oromoo seenaa adda ture. Keessumaa seenaan gootota Oromoo baay'ee seenota kan biraarraa addadha. Kanneen akka Haayilee Fidaafaa, Maammoo Mazarmirfaa, saba isaaniidhaa fi afaan kanaa fi wareegama isaan wareegaman yeroo ilaalu baay'ee na dinqisiise. Isaan haala sana keessa taa'anii yee afaan kanaaf kana gumaachanan immoo haala kana keessa taa'ee yeroo itti mijatu keessa taa'ee maal gochuun danda'a isa jedhu natti dhagahame. Dabalata immoo anis haala salphaatti hin arganne infoormeeshinii kana yookaan seenaa isaanii akka namni kan biraa haala salphaadhaan argachuu danda'uuf maal gochuu danda'a isa jedhu irratti ni eegale.
Egaa kun kitaaba barreessaan barreessee gabaarra oolcheeti. Guutuusaa nama dubbisiisteetu sagalee isaa keessaa jechuudha. Egaa namoota si dubbisan kana akkamitti argatta?
Yeroo jalqabaa salphaan ture garuu immoo dorgommii baasisnee ture. Dorgommii sanarratti hirmaattota gara naannoo nama 450 irratti hirmaata dorgommii irratti isaan keessaa namoota sagaleen isaanii miidhagaadhaa haala gaariidhaan dhiyeessuu danda'u kan jenne irratti nama 5 filanne isa boodas gara naannoo nama 2 dabalanne irra. Akkaataa kanaan filamanii asumaanis galata guddaa isaanii dabarsuu barbaada. Keessumaa dubbistoota keenya utuu isaaniif hin taane hojiin kun akka kanatti miidhagee bareedee dhiyaachuu danda'u ture. Hojii baay'ee garaa isaaniirraa kan hojjetanidha.
Amma Yoonaa kitaabota meeqa sagaleedhaan keessatti?
Amma yeroo kanatti kan naannoo ji'a 2 kan nuti tajaajila laanne kitaabota 18dha. Kan immoo sagaleedhaan qophaa'anii jiran immoo kitaabota 30 Kitaabota kana keessatti biiroo aadaa turiizimii obbo Dararaa fi Iskandar Ahmediin galateeffachuun barbaada. Ayyaman mul'achuu isaaniidhaaf.
Namni tokko kitaaba barreessee gabaarra hin oolcha. Abbaa kitaabaa yookiin kitaaba sana barreessee wajjiniin dubbatteetu immoo ofumaa waraabsistee keessa?
Nuti ayyama isaaniidhaan walii galtee seera qabeessa qabna. Barreessaan tokko nu fayyame bu'aan irraa argatullee erga isaa wajjiniin walii gallee booda dubbisiisna malee ayyama malee kitaabni dubbifame tokko iyyuu hin jiru.
Namoonni kanaan dura isa sagaleen taa'e sana dhaggeeffatanii yaada sii kennan jiru?
Macaafota adda addaa kan nuti qabnu kan akka xiinsammuu biyoogiraafii seenaa adda addaas qabna. biyu makana kesa Norway kesa nami aggefate baaye galatoomi nami naanjire jira maalif yeroo kanatti jireenya koo jijjiiruun barbaadan ture macaafni achirra dhaggeeffadhe macaafa jireenya koo jijjiiru ta'e kanaafi hedduu galatoomi nami naanjire jira postii Facebook irraas kan hin argeesi nama daldalaa tokko biizinasii guddaa kan qabu an ergan kitaabarraa fagaadhe waggaa 11 lakkoofse seeraa dhaabbatii Oromoo bookinii kan dhufe waan manaaf hojjetan natti fakkaata barreesse. So yeroo seenaa akkasii dhageenyu immoo gammachuu guddaa natti dhagahama. Kana caalaas immoo haala kamiin barattoota Oromoo bira ga'uu dandeenya kan yeroo irrattis hojjechaa jira. Isaanis irraa fayyadamoo akka isaan ta'an keessuma ijoolleen warri aangee ta'an jireenya isaanii irratti akka inni gargaaruu danda'uuf amantii guddaan qaba. Riiseechii adda addaas geggeessine irraan ilaallatti biyyoota guddatan irratti keessuma kan akka UK irratti yeroo darbe nama 58 ijoollee waggaa 9 hanga 18 kan irratti hirmaatan achirraa kan agarsiisu 50% ol ijoolleen 9 kitaabaa dhaggeeffachuutti ka'an akka fedhii dubbisuu isaaniis kan wal ka'ee dubbatu. Barreessuun illee 50% amma kan iyyuu taanillee hanga ta'e kan ka'edha. So kun amala nuti komiinii saba keenya keessatti ka'u sabni Itoophiyaa dubbisuu irratti fedhiin isaanii guddaa miti kan jedhu irratti akka inni dhiibbaa uumuu danda'u kan ittiin amanuufi. Kanaaf kana caalaas bu'aa qabeessan taa'inni abdii guddaadhaaf amantii guddaarraa qaba.
Namoonni lafa ati aaptii sana keessa hidhattee dhaggeeffachuu barbaadan kaffaltiidhaan immoo tola.
Achirratti jalqaba kana ibsuu barbaadu nuti kan hojjenne web appilikeeshiniidha. Akkas jechuun karaa intarneetaa seenanii oromobook.com jedhanii seenu. Akkas jechuun appistoorii yookaan immoo pileestoorii irraan argatan. Erga websaayitii sana seenanii yoo barbaadanii intarneetuma irratti dhaggeeffachuu danda'u yoo barbaadan immoo daawunloodis gochuu danda'anii akka appilikeeshiniitti fayyadamuu hin danda'u. Yeroo sana akkuma feesbuukis ta'e miidiyaa kan biraa. Maqaa keessan caaftanii maamila keenya taatu jechuudha. Erga maamila taa'anii rejistiroo godhanii booda sabiskiraayib gochu. Sabiskiraayibii kanaa birrii 30 bituu danda'u, birrii 40 kan waggaa tokkos kan ji'a 3 akkuma barbaadan jechuudha. Garuu qarshii 30 sabiskiraayibii godhan macaafota kitaabota achirra jiran hundumaa dhaggeeffachuudhaaf carraa qabu jechuudha. Namni tokko ji'a tokkotti macaafa 18 achirra jiran kitaabota 18 achirra jiran. Dhaggeeffatee fixuun danda'a qarshii 30 qofaan jechuudha. Akkaataa kanaan saba bira geessisuu barbaadna. Haala salphaa ta'een barreessitootis akka wanti isaan hojjetan nama hundumaa bira ga'uu danda'uuf.
Qarshii gaafa jettu qarshii biyyaati?
Qarshii biyya Itoophiyaati. Garuu immoo warri biyya ta'anis tooftaa baankii isaaniitiin bitachuu danda'u. Warri biyya Ameerikaa jiran Paypaaliidha fayyadamuu danda'u. Warri Yuroopaa jiran immoo Viisaa kaardiidhaanis garuu immoo qarshii biyya Itoophiyaati.
Fakkeenyaaf anasin jira taanaan akka herrega qarshii biyyaatti lixee ilaalamoo yookiin soddomi sun akka qarshiidhaan biyya keessa jiruuti jechuudha.
Akkuma biyyaatti ilaaluun sirra jiraata. Sisteematu jijjiira. Dolaara 30 qarshii biyya Itoophiyaadha.
Ati dargaggeessa reefu lafaa kaasudha. Norweeyitti dhalattee kana yaadde moo biyyatti dhalattee gara sana deemte?
Ani dhalootaan Oromiyaa irraa dhufe. Umurii waggaa 89 biyya Norweey dhufe. Yeroo ko baay'ees dhaloota Norweejaanii wajjin oolaa ture dure. Garuu naannoo waggaa 17 kaasee hawaasa Norweey keessatti karaa kubbaa miillaa taphachuudhaan carraa argadheen. Afaan kanas akkan kana caalaa shaakaluu naaf hojjechiise carraa gaariin argadhee isaas malees faamiliinis baay'ee na gargaaraniiru. Kan hojjedhe asumatti hojjedhe asxaa'een biyyatti akkaataan itti hojjetamuu danda'u maaneej godhe. Hiriyaa koo biyya Norwee jira sooftiweer injiineeriidha. Isaa wajjiniin dizaayin goone hojjenne.
Gara fuulduraatti abjuun kee maal?
Nuti akka dhaabbata kanaatti goolii 3 qabna. Tokkoffaan afaan Oromoo akka sadarkaa addunyaatti tajaajila kennuu danda'u akka ni kennudha. Lammaffaan sabni Oromoo wanta barbaadu akka inni argachuu danda'u beekumsas wanta bashannansiisus afaan isaarraan akka argatu. Sadaffaan immoo barreessitoota Oromoo. Amma yeroo kanatti namni barreessaa ta'ee jiraatu hin jiru. Akka afaan kan biraa afaan biraa wal bira qabnee ilaalla. Waldaan barreessitoota Oromoo keessaa namni miindeffannoo hojjetamu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu akkaataa kamiin barreessitoota kanaaf carraa bannee fi biyya ilaa dhufanii ijoollee amma dhalataa jiran kanaaf waa'ee Oromoo akkamittiin akka isaan barsiisuu danda'an haala bareedaa ta'een halah fanawa cisun, acu mana mo, isanu fizaliti fayadama tani biar fani, akata kami ni obor rumo serakan yang majurulah wal kasudan dosa jurul, ini kaya serakan.
Dergago Jonathan hambisa gafikenya devila cukedi kedu kelato.
Sini kelato manja.
Kun sagale Amerika sagantaa afaan Oromootiin amma gara qophii keenya galgala kana isa birootti tarkaanfanna qophii annamanna muuziqaati waan har'aaf qabnu waliin haadhan namannu
kun qophii annamanna muuziqaati Kopin kuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan oromora kan sini darbu kopi kana kundese kan sini desu an tokkar mur kopin annaman na muzika tor banka na kan egalu sirba tor banka na hoke lafati sa jirun dilille andu adam bosa dilille marme dilille ta bubu da zabali sanga kanti buda bare
Sakan di tu jadi Jordan kawar kita jeda ibro ibda berbata rakyat di parti.
Mualabu mati ke, rayang korayu ma, iga lave toko ilma la pofaya.
We're gonna make it.
Sagale America saganta afan oromoti walittota sirba afan oromoti ni be kaman keda itenes dirma toko adunya kanada duani bokochu setin duratin sirbotan nu iske darbi te kesa toko dan namacha ne ishesi ayadan Fajirtan kopi dan nama-nama muzika segala Amerika seganta fan orang Muram seni dan buda walau wali ya bube migra birra inaftul lafad samfi muararam ne wajini injirra jeda serbitan labbera ta shomet walau wali ya bube migra birra migra birra walau wali ya bube migra birra migra birra inaftul lafad samfi
mareto atamare na tamarubi ya tura maleto arafu murudu hufi kotiyu ma kotani dia tamareto sani arkan bitnetu
ta kenya kopin nan nan na muzika kenya ta kufe jira ya tuf ya data loko marole jira kun kummi da jiza
Mariko, Mariko, Mariko.
Tota Kenya sagalen America sagantan afan oromo kopini annamanna muzika kan harra kan marra wata kopi Kenya torban nufuratti sirbotan garagarati ni amawlitti debunutti bakajettawti fayyata atmin jenna kadisin kesumme sature andokkadu morodati nagatigula Sagalen America dilbata kopi satellite dan dabar su kanarra azumar tirawata sinke summe sature ambafkadu murodati kopi Kenya boriti ni amawalitide binutti nakatugula